galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 23, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo dhagax dhigay wejiga saddexaad ee dhismaha garoonka magaalada boosaaso.
waxaan rajaynaynaa mashruucan saddexaad inuu wejigiisa wax badan ka bedeli doono madaarkan oo ah inuu samayn doono terminaal aada qurux badan oo casri ah, hoteello, meela lagu shiro, meelihii kaargooga laga dhoofin lahaa, meelihii lagu qaboojin lahaa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dagaalada lagula jiro al-shabaab.
dagaaladu dhowr nooc ay u qaybsamaan. dagaalada midka la dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dowladda ama shacabka iyo dowladdu, kaasaa waxaa la dhahaa total war. haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo militari ahaan, in lala dagaalamo dhaqaale ahaan, in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. dowladda soomaaliya ayaa ku cambaaraysay swiden in ay xagjiriin dalkeeda ku sugan u ogolaatay in ay nuqul ka mid a kitaabka qur-aanka kariimka ku gubaan dibadbax ka dhacay magaalada Stockholm. dibadbaxa uu sabtidii ka dhacay bannaanka safaaradda Turkiga ee caasimadda Sweden ayaa waxaa hogaaminayay Rasim Bauldan oo u dhashay dalka Denmark balse sidoo kale haysta dhalashada Sweden, kaas oo ah nin Islaamka iyo soo galootiga naceeb. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku tiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay si xooggan u cambaaraynaysaa in mas-uuliyiinta Sweden ay u ogolaadeen nin xag jir ah in uu nuqul ka mid a qur-aanka kariimka ku horgubo safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm sabtidii, taas oo ka dhigan xadgudub cad oo ka dhana xurmada diinta iyo kicinta dareenka muslimiinta caalamka oo dhan. dowladda Soomaaliya ayaa qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in ogolaanshiyaha ficilkan nacaybka ah uu aflagaado ku yahay xurmada iyo qiyamka Islaamka, islamarkaana aan la aqbali karin. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa sheegtay in ay xaqiijinayso mowqifka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan muhiimadda ay leedahay faafinta qiyamka wadahadalka, dulqaadka iyo wada noolaanshiyaha iyo diidmada nacaybka iyo rabshadaha. xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa waxay ku sugan tahay dalka Zambiya lugtii labaad ee safarkeeda Afrika. booqashadan ay ujeeddadeedu tahay horumarinta maalgashiga Mareykanka iyo xiriirka inta ay ku sugan tahay magaalada caasimadda ah, caasimad u muuqata in ay ku badan tahay lacagta dalka Shiinaha. soo booqashada ama dadka soo booqda Lusaka ee imaanaya gegida caalamiga ah ee Kenneth Kaunda ee la cusboonaysiiyey waxa ay arkayaan xarun la ballaariyey sanadkii 2015 oo ay Shiinuhu maalgelinayaan, laakiin kobaca uu dalku soo maray waxa uu la yimid culays dayn ah oo weyn. Zambiya waxa ay noqotay dalkii ugu horreeyay ee Afrika ee xilliga xanuunkii safmareenka ahaa ee ku fashilantay inay ku guuldaraysatay inay bixiso 24.5 milyan oo damaanada bishii Noveembar ee sanadkii 2020. wadahadallada ku saabsan sida wax looga qabanayo culayska deynta ayaa socda. Raisul Wasaaraha dalka Poland ayaa isniinta waxa uu sheegay in Poland ay dhisayso isbahaysi wadamo diyaar u ah in ay taangiyada Jarmalka u diraan dalka Ukraine xitaa haddii Jarmalka aanu siinin ogolaanshiya rasmi ah wareejinta noocaas ah. Waxa uu sheegay saxafiyiinta in Poland ay weydiisan doonto ogolaanshiyaha Jarmalka, laakiin weydiisashada ogolaanshiyaha Jarmalka ay tahay muhiimad labaad. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa waxa uu u sheegay telefishinka Faransiiska la yiraahdo LCI Axadii in haddii Poland ay codsan lahayd ogolaanshiyo ay ugu dirto taangiyada la yiraahdo Leopard No. 2 ee dalka Ukraine in aanay hor istaagi doonin, Ukraine ayaa muddo dheer waxay raadinaysay taangiyo culus oo ay kula dagaalanto ciidamada Ruushka oo adeegsanaya taangiyo casri ah oo ka badan kuwa ku jira hubka Ukraine. Wasiirka difaaca Ukraine ayaa waxa uu toddobaadkii hore u sheegay laanta afka Ukraine ee VOA in ciidamada Ukraine ay Poland ka bilaabi doonaan tababar ku saabsan adeegsiga taangiyada Leopard 2. kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhagax dhigay wejiga saddexaad ee dhismaha garoonka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wejigan ayaa waxa uu ka kooban yahay dhismaha terminal cusub, qaybta xamuulka, iyo sidoo kale qaybta hagista diyaaradaha, qaybta debdemiska, iyo hotel casri ah. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac.
Munaasabadda daahfurka dhammaystirka wejiga labaad ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyo dhagaxdhigga wejiga saddexaad ee garoonka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, Isimo iyo Waxgarad ayaa ka dhacday gudaha garoonka, waxaana madaxweynaha Puntland oo ka hadlayay munaasabadan uu sheegay in ballaarinta garoonka ay wax badan ka bedeli doonto bilicda iyo habsami u socodka garoonka.
Waxaan rajaynaynaa mashruucan saddexaad inuu wejigiisa wax badan ka bedeli doono madaarkan oo ah inuu samayn doono terminaal aad u qurux badan oo casri ah, hoteello, meela lagu shiro, meelihii kaargooga laga dhoofin lahaa, meelihii lagu qaboojin lahaa. Waxyaabahaas marar badan baa la sheegi jiray, dadku hadda u malayn jireen, laakiin hadda waxaan u malaynaynaa wixii aan sheegno hadal uma qaadanayaan iyo kambayn oo xaqiiqo dhici doonta haddii ilaahayno qorshaheedana la saxiixay. Qaarkeedna ay bilowdeen dhagaxdhigii iyadoo waxaa la sameeyey shaqadii hoteelku uu socdo, arrimaha kale oo dhanna way fulayaan. Waa mahadsan.
Wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland Ilyas Cismaan Lugwatoor ayaa V O A u sharaxay qaybaha ay ka kooban tahay shaqada garoonka laga qabtay.
Maanta waxaynu xadhigga ka jarray faceki labaad ee airportka, waxaanu dhagax dhignay faceki saddexaad. Faceki wuxuu ka kooban yahay runway 8 km, safety area-da diyaaradda oo haddii diyaaraddu baxdo oo 300, taxiway 150, hangar dhinacna 70 mitir, dhinacna waa 60, korkana waa 80, fencing-kii oo 4 km, waddo airport-ka soo gasha oo ah 2 km oo galid iyo 2 km bixida parking-ka diyaaradaha oo 300 dhinaca iyo 250 dhinaca. Waxaa kaloo weheliya nalkii habeenkii oo diyaaraduhu ay habeenkii gudaan ku degayaan. Waxaa kaloo weheliya waxaa la keenay 2 debdamis oo cusub gaariga Flamingo diyaaradaha soo haya oo diyaaradaha horka amarka diyaarada soo degayaan. Operation-kii heliga soo loo isticmaalayo iyo ambulance.
Maxaa xigi doona?
Walaal, waxaa Faadume Yaasiin xigi doona terminal aad u weyn oo qurux badan oo airport-ka u qalma, oo ah airport passenger-ka oo isugu jira qaybti bi dhoof arrivalka iyo qaybti departure-ka iyo VIP iyo business class-kii oo dadka dunida dabaartay ee boodona business class bay leeyihiin. Waxaa kaloo weheliyaa terminal cargo-ga isugu jira qaybti qaboojiyaha adag culus lahayd iyo qaybti darayga ahayd. Waxaa ku xiga fire station-kii, waxaa ku xiga tower airport-kan hagi kara maadaama airport-kan airport weyn uu noqday, inta iyo hotel 5-star oo Novotel Hotel.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in garoonku uu shaqayn doono habeenkii iyo maalintii maadaama ballaarin lagu sameeyey.
erborka habeen iyo maalin baa shaqeeyay labada bilood u dambeeyayna runtii habeenna badan waa la degayay laakiin inta terminalku imaan doono passenger habeenkii wixii cargo inta badan habeenkii way shaqeyn doonaan laakiin waxaan rajeynaynaa ilaa September marka uu dhamaado terminalku inuu habeen iyo maalin la degi karo passenger
qaar ka mid ah ganacsatada iyo waxgaradkii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay balaarinta garoonka lagu sameeyay iyo dhagax dhiga mashaariicda cusub
ay waxa weeye Muqtar Maxamuud Isticmaal dareenkaygu maanta aad buu fiican yahay boqolkiiba boqol waxaan ku faraxsannahay horumarka noo soo kordhay oo faa'iidada noo leh dhinaca eraboorka iyo dhinaca dekedda iyo dhinaca horumarka wadooyinka iyo horumarada kaleeto inta waa ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay
waxaad tahay ganacsatada ka mid tahay marka maxaad isleedahay ballaarinta eraboorku way ku soo kordhinaysaa ganacsigaa
waxtar weyn bay noo soo kordhinaysaa waxyaabo badan oo ma taqaana aanu meelo kale waada jirray toos bay noogu imaanayaan ama cumaan ama berbera ama dubay meelaha markaan aada jiray hadda toosba waxay nagu imaanayaan aad baan ugu faraxsanahay
magacaygu waa nabadoon cabaas cabdi faarax oo ka mid ah nabadoonnada gobolka bari aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay horumarka maanta reer puntland gaar ahaan reer boosaaso ay tigsanayaan ama marayaan horumarka garoonka dekedda oo berri la furayo mashaariicda kale oo dowladdu ay hirgelinayso aad u badan aad baan ugu faraxsanahay waana waxaan wax badan sugaynay
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Mahadsanid Fadumo Hibe Maxamed Dirir waa gabar ku nool magaalada Hargeysa oo horey u curisay barnaamij waxbarasho oo hooyooyinka danyarta ah ee suuqyada Hargeysa ku ganacsada ay ku barto qoraalka Soomaaliga iyo xisaabta Todobaadkan waxaa barnaamijkaas ka qalinjibiyay 100 dumar ah oo ay waxbartay Hiba Maxamed Dirir Qadar Maxamed Cakuleh ayaa waxa uu kala sheekaystay Hiba sababta ku dhalisay fikirkan
tan iyo intii tiknoolajiga casriga ah laga faa'iideystay isla markaana uu soo gaadhay dhulka Soomaalida waxa uu la yimid faa'iide iyo khasaare tusaale ahaan haddii aynu daymoonno dhinaca faa'iidada waxa uu keenay in noloshu ay sidii hore ka fududaato adeegyo kala duwan oo waqti badan iyo safarro dhaadheer loo geli jirayna si fudud lagu helo amaba halka qofku uu joogo uu adeegaasi ku soo gaadho laakiin shay kasta oo soo kordha ayaa sidiisaba waxa uu leeyahay horumar iyo dib u dhac ama khasaare iyo faa'iido dhinaca madow ee tiknoolajiyadda ayaa waxaa ka mid ah in uu la yimid khasaare tusaale ahaana dadkan waxna qorin waxna aan akhriin waxa dhibaato ay ka mutaan isticmaalka telefoonada gacanta gaar ahaana tan iyo intii ay soo baxday isticmaalka lacagta telefoonka gacanta laga isticmaalo ee shirkadaha isgaarsiintu ay ka hirgeliyeen Somaliland Hiba Maxamed Dirir waa gabadh dhalinyar ah oo magaalada Hargeysa ku nool barnaamijka VOA hore ayaa gabadhan iyada oo ku hawlan hooyooyin ay barayso akhriska af Soomaaliga iyo xisaabta aasaasiga ay ugu dhageysateen laakiin sheekada haddaan idin haya xiisaha leh ayaa ah in toddobaadkan 100 hooyo oo qalinjabiyay kuwii ay waxbartayna ah ay la damaashadeen oo magaalada Hargeysa munaasabad loogu sameeyay Hibo ayaa iga warantay ugu horeyn
Mahadsanid Qadar Cakuleh magacaygu waa Hibo Maxamed Dirir 20kii January 2023kii waxaanu xalfad qalinjibin iyo dhiirigelin baanu sameynay 100 hooyo oo ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa kuwaasi oo bartay akhris qoraalka afka Soomaaliga iyo xisaabta laba sano ka hor ayaa ahayd markii aan bilaabay barnaamijka aan ugu magac daray Hibo iyo Haween Hibo waa magacaygii Haweenna waa hooyooyinkii aan caawinayay ee aan wax ugu dhigayay markii aan arkay hooyooyinkaasi baahiyaha baahida ay u qabaan inay wax qoraan waxna akhriyaan taasoo ku kalifaysay in hooyadii aanay moobilkeedii lacagtii ka eegan karayn inaanay magacii akhri karayn in haddii lacag loo soo diray qof kale ula tagayso haddii ay bas raacdo qof kale ku odhanayso ii dir baahiyaha markaan arkay ayaan jeclaystay markaa inaan anagu intii aan asxaabtayda iyo dhalinyaradeeda waqti la qaadan lahaa inaan hooyooyinka waqtigayga inta ugu badan aan ku bixiyo anigoo ka caawinaya inaan waxbaro oo iyakastana booskeeda ugu tagaya
Hiba markii ay aragtay dhibaatada hooyooyinka suuqyada ka ganacsada ee danyarta ah haysta gaar ahaan dhinaca xisaabta marka wax laga iibsanayo ee taleefanka gacanta lacagta looga dirayo ama ay sugeysay in looga soo diro ayaa ay curisay barnaamij ay ugu magac dartay Hibo iyo Haween Hibo oo u taagan magaceeda iyo Haweenka oo sida ay ii sheegtay u taagan hooyooyinka ay caawinaysay mar kale waxay Hibo istul taagtay faraqa u dhexeeya marka ay waxbarteen
iyo markii hore.
Faraqo u dhaxeeya markii hore iyo iminka. Markii hore hooyooyinku moobil hadii lacag loogu diro ma eegan kareen, hadii ay israahdo lacag dirmay diri kareen, hadii message been loo diro ma garan kareen waxa loo diray. Qasaar badan ayay kala kulmi jirtay adeega yaray subax kasta oo soo kalahdo, sababtoo ah marka dhowr qof ay message been u diraan ama lacag fuujiriyo loo diro, taa gurigii waxay kula noqonaysaa waa wax iska yar. Barnaamijkii hadaba si aan dhalinyartii fikirkii aanu la sii waday ula wadaago, ay dhalinyartaasina halkaa ka sii wadaan aanan anigu keligay aanan isku koobin, waxaan la wadaagay dhalinyaradaydii goboladii iyaguna ay la qaatay magaalada Burco. 100 hooyo ayaa kasoo baxay sanadkii hore bishii 9aad, halka ceergaabmana ay weli socoto waxbarashadii Hargeysa oo aan anigu ka dhigona, waa difcadii labaad ee ka qalin jebisa ayay noqonaysaa. Guud ahaan labada sano ee barnaamijku socday 300 hooyo ayaa ka qalin jebiyay.
Inkastoo tirada hooyooyinka ka faa'iideystay ee labada sano ee barnaamijka Hibe iyo Haween ay hiba waday ay ka faa'iideysteen tiro gaaraysa 300 oo hooyo oo hadda waxna qora waxna akhriya isla markaana xisaabta si fiican telefoonadooda gacanta ganacsigooda uga wada, haddana ma sahlana in hal qof oo fikirka abuuray isaga laftigiisu keligiya weliba qof tumara ah ay hawsha intaa leeg laabta u dhigato oo ay kasoo dhalaasho. Waa su'aasha aan weydiiyey Hibe Maxamed Dirir, macid ayaad ku tiirsan tahay oo barnaamijkan kaa caawisa ama kaa taageerta dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba, mise adiga ayaa keliga hawsha baaxaddaale u babacdhigay?
Khadara ugu maanta la gelin in aan wax ku qaato amba layga caawiyo, sababtoo ah waxaan gudanayay waajibkaygii saaraa haddaan shaqsi ahay, taasoo ah markii aan aqoonti dhiganayay ama markii aan dhalanayay dee waxa laygu duceeyay Ilaahay kaa dhigootii dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda baan facda. Taa anigoo ka tusaale qaadanaya dee sharciguna ama dastuurku waxa uu banaynayaa in qofka shaqsiga ah haddii uu aqoon dee qofku ka aqoon dheer yahay inuu dadkiisa caawiyo wax u dhigo si aynu u tirtirno jahliga. Marka uguma tala gelin in layga caawiyo gacan layga siiyo, waajibkaygii shaqo ahaan dhalinyar ahaan ayaan anigu gutay sidaan isleehay. Hooyooyinkaana waxaan unagu talagalay inaan anigu caawiyo oo aan anigu boosaskooda ugu tago wax ku dhigo intii awooddayda ka baxsanaan dhalinyartaydii wax dhigatay aqoonyahanka ahayd aan la sii wadaago si barnaamijkaasi uu qof walba oo waxbarashada u baahan in iyaguna wax bari karaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed, kaas oo qabanqaabiyaashu ay sheegeen in looga hadli doono in culimada Soomaaliyeed ay yeeshaan gole sare doorka culimada ee Al-Shabaab iyo taageerista dowladda. Shirkan waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa:
hay-addaas culimada in la aasaaso oo la dhiso ayaa dowladdeenna maanta u taagan tahay in la helo. Waxaan rabnaa mas'ala diiniya hadday timaado, waa ogtihiin salaada ciidda hala dukado problema ka taagan, bishii Soomaali la gaara hala soomo problema ka taagan, waa dhammaatay bishii hala afuro problema ka taagan. Yacni wuxuu uga taagan yahay ana iri uga taagan yahay meel aan u wada noqono oo maxaad yeeleedeen aan dahnana nooma samaysna. Meeshii waaye inaan samaynsano isku soo dayna xoogaa gaabsana gala, markanaan isku dayn xoogaa gaabsana kama quusanino. Culimaay dowladdu waxay idinku yeertay inay idinla shuurto waxa ay rabto inay idin sheegto. Saanaan rabnaa adigaana dadkii waxaan aqoonta u lahay ah siyaasi ma ah siyaasad ma ah iyo wixii kaloo tandiib iyo dhismaheedii iyo tandiibka se loo dhisaa iyo ma ah, laakiin waxaan rabnaa inaanan khalad gelin, dowladdu inaanay khalad gelin oo aanay wax khalada dhisin oo dhibaato ka timaada beri inaanay dhisin. In la yiraa ma wadadan wadada saxda oo wax lagu dhiso waaye, waxa meeshaan ka soo baxana wixii saxda ahay waaye, inaana tiraadinaa rabnaa. Maanta haddii dowladda qaanuun qaanun hebel loo baahay dilira war looyaradi iyo dadkii iyo bal iyo culimadu wax ala isugu yiraahda hadii la yiraahdo siyaasadii caafimaadka maanta ku dijiraba waxaan ana ala isugu yeero bal muxuu ahaay dadkii muxuu ahaay dhaqaatiirta ayo cilmiga yaqiin dadkii maanta mushkiladan iyo cilmiga yaqiin loo yeeray waa adinka si aan u gaarno go'aan sax ah oo wax tara taladiina iyo ra'yigiina iyo tilmaantiina iyo tusaalihiina u baahanna.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ahaa oo goor dhaweyd ka hadlay shirweyne ay yeelanayaan culimada Soomaaliyeed kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteena oo laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
bishii ogost ee sanadkii tegey ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbad uu ka jeediyey telefishinka dowladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal buuxa oo ay dowladdiisu la galayso Al-Shabaab. Waxaa dhawaaqaasi madaxweynaha uu ka dambeeyey kacdoona bilo ka hor bilowday oo shacabka gobolka Hiiraan ay kala hortageen Al-Shabaab iyagoo gacan ka helaya ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya. qiyaastii in ka badan 8 bilood ayuu dagaalkan wejiga cusub ee shacabka iyo dowladda iska kaashanayaan uu ka socdaa Soomaaliya, waxaana uu ku fiday gobollada Shabeellaha Dhexe, Galguduud iyo Mudug. Dowladdu waxay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka, waxay qabsatay magaalooyin, tuulooyin iyo dhul ay horey ugu sugnaayeen Al-Shabaab. Haddaba ma la dhihi karaa waa bilowga dhammaadka Al-Shabaab? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya.
waa ku salaamay colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Amaya lama dhihi karo waa dhammaadkii kooxda nabadiidka Al-Shabaab, inkastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay kooxda nabadiidka ee qabaariishta Al-Shabaab ay ka qabsadeen in ka badan 30 goobood oo isugu jira degmooyin waaweyn iyo tuulooyinba. haddana lama dhihi karo waa maaragtay waa gabagabadii ama dhammaadkii kooxda Al-Shabaab, sababtoo ah dagaalkan waa dagaal waxay ahayd inuu noqdo dagaal wejiyo badan oo meelo badan looga qaado kooxda, laakiin ilaahay mahadiis waa looga guuleystay Galmudug iyo Hirshabeelle. su-aasha meesha imaaneysaa waxay tahay farxadkooda xaguu ku dambeyn doonaa? maxaase laga diyeeli doonaa agabka tirada badan leh ee haystaan oo isugu jira gaadiidka iyo hubka labadaba? xaggeese la aadi doonaa?
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka shaqeeya cilmi baarista amniga Soomaaliya, horeyna ula soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka ee dowladda, ayaa isna su-aashaasi aan weydiiyey.
Colaad Maxamed Colaad oo ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada dhammaan. intaa haddaan uga gudbo Shabaab, waxa waaye dagaaladii lagu qaaday oo kasoo bilowday muxuu ahaa meesha la yidhahda Beer Gidiid ama Jiirta Qabna kasoo bilowday waqooyiga meesha la yidhahda muxuu ahaa Firfir kasoo bilowday. maanta waxa uu maraa muxuu ahaa Eeldheer iyo Aadan Yabaal iyo Hirshabeelle markii laga reebo Galbeedka, markii laga reebo inay maaragtay laga xoreeyey Shabaab laga xoreeyey dhinaca Galmudug waxaaba harsanba waxa waaye Ceelbuur iyo Wabxa iyo tuulooyin yaryar ayaa harsan. taasi waxa waaye horta guul weyn ayaa laga gaaray, Shabaabkana jab weyn ayaa lagu geystay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka kaashanayo, dagaalyahanada deegaanka kaashanaya macawisleyda ayaa maaragtay guulahaasi muxuu ahay u horseeday in maanta Shabaab ay maaragtay ay dhammaadkooda iyo burburka maaragtay ay kusii socdaan. waxa ay ku harsan yihiin kaliya waxa waaye webiga dhinaciisa Galbeed ay waaye meelaha ay maaragtay ay kolba ay kasoo weerarayaan ay ka imaanayaan webi Shabeelle dhinaciisa Galbeed waxa waaye wax dagaalaha uga furan malaha. marka sidaas darteed ayay maaragtay kolba webiga inay soo xirtalaadaan ayaan dhaweyd waad arkaysay muxuu ahay Hawadley in maaragtay dagaal uu ku qabsaday muxuu ahay ciidanka oo weliba subaxnimadii waa sidii caadadu ay tahay dhaqan waxa ay ka dhigteen in aroorta ay soo weeraraan. taas macnaheeda waxa waaye haddii uu howlgallada ay maaragtay sirdoon ay la socdaan oo sirdoonka uu yahay mid maaragtay aada muxuu ahay u awood badan oo dhifoon, waxaa laga faa'iidi karaa in haddii uu maaragtay intelligence-kaada uusan wanaagsanayn goobaha dagaalka, waxa waaye taas macnaheedu waa dagaal oo waxaad galaysaa indhala-aana ayaad galaysaa adoona waxba ujeedin. marka inaad cadowgaada aragto waaye cadowgaada waa inaad taqaano, adigana waa inaad istaqaano. midda kaleeta waxa waaye haddii intelligence-kaada sirdoonka ama sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ama NIS haddii ay ka howlgalayaan meesha, waxa ay kaabayaan inay maartay ciidanka dhifoonaantiisa iyo qaabka uu howlgalay iyo cadowga meesha uu ka jiro si maaragtay waxyaabaha haddeertan soo noqnoqday oo maaragtay kolba weerar ay ku soo qaadayaan aroortii ay ku soo qaadayaan goobaha ciidanka ay ku soo qaadayaan taasi waxa waaye waa laga gudbi lahaa laakiin runtii waxa waaye shabaab way jabeen shacabka soomaaliyeedna way ka adkaadeen shabaab inta yaroo dhimanna waxa waaye ilaahay idinkiisa waa way ka baxayaan
Dr. Hassan Sheikh Ali Nur oo kamid ah aqoonyahanka Muqdisho kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga Soomaaliya ayaa isna sidan ku jawaabay.
Ha yes, waa lagu tilmaami karaa sababtu waxay tahay dagaaladu dhowr nooc ay u qabsamaan. Dagaalada mid kale dhaho total war ama dagaal loo dhan yahay oo ay u dhan yihiin bulshada iyo dawladda ama shacabka iyo dawladdu kaasa waxaa la dhahaa total war. Haddana waa inuu ujeeddo cad leeyahay oo ah in lala dagaalamo military ahaan. In lala dagaalamo dhaqaale ahaan in lala dagaalamo fikir ahaan oo ay ku dhisan yihiin ayaga naftooda ay ku shaqeeyaan oo macnaa power element iswaa marka in laga siibo xididada la defeat gareeyo waa arrin la joogo waqtigeedii laakiin dadka Soomaaliha ogaadaan hal shay ogaadaan oo al-shabaab inuu waqtigoodu dhamaado ayaga u soo sababtu waxay tahay sida ay dadka u sheegeen oo justice and fairness ay ka tageen waxay isu bedelay oppressors kaliya oo taliyaal iyo inay dadka dilaan tojar gareeyaan xoolaha ka qaataan street bint ay ku sameeyaan ay dadka gaarsiyeen sadarteed al-shabaab waxa la dagaalsan waa shacabka Soomaaliyeed dawladdu waxay taageeraysa shacabka taageeraysa ninki shacabku la socdo ayaana adkaanaya ninki shacabku diidan yahay ayaana laga adkaanaya al-shabaabna shacabka Soomaali waa diiday waxayna ku cadaatay goobta dagaalka ku cadaatay
tan iyo markii duulaankaas dawladda ee socda uu ku bilowday al-shabaab waxay dib uga garatay qaarna xoog looga saaray magaalooyin iyo tuulooyin ay hore ugu sugnayeen muddo 10 sanadood ka badan waxa kaliya ee la hubo waa in riyadii al-shabaab ee ahayd inay gudahaan Soomaaliya qabsato oo ay dawladda Soomaaliya afgambiso ay meesha ka sii baxayso laakiin kooxdu waxay weli awood u leedahay inay geysato weeraro qasaare badan waxaana ugu wacan madaxdoodii oo weli nool iyo hub iyo saanad fara badan oo laga qabsaday oo aan jirin sida uu qabo Ismaaciil Daar Cusmaan
kooxda al-shabaab hoggaankooda inta badan maba galaan ba dagaalka laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo ay soo qasbeen qaarna ay maaratay maran habaabiyeen oo aan aragnay qaarna dagaalka ku dhintay qaarna farxad ah qaarna la maaratay is soo dhiibay kooxda nabadiidka ee al-shabaab maaratay mas'uuliyiintooda ugu sarsareysa inta badan waxay ku sugan yihiin jubooyinka gaar ahaan jubada dhexe ilama dagaalka loo wajaho dhankaasna umaleyn maayo horta madaxdooda in laga adkaanayo laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay in ciidamada dawladda federaalka ah oo kaashanaya saaxiibada inay xoogga saaraan naqdhaqaaqa gaadiidka tirada badan leh iyo hubka tirada badan leh ee kala soo firxanayaan maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug
maaha markii ugu horeysay oo koox xag jira laga saaro dhul ay ka haysatay Soomaaliya waqti badanna kumaha qaadan inay soo noqdaan haddaba maxaa laga baran karaa taariikhda kooxaha xag jirka ah ee Soomaaliya waa kan Ismaaciil Daahir markale
culadu markii hore waa in taariikh wax laga barto 2006 iyo 2007 maxkamadihii markii ay jabeen oo ay soo galeen dalka Itoobiyaanka waa run waxay u farxadeen oo ay aadeen dhinaca jubooyinka iyo xuduudda Kenya ee la leedahay Soomaaliya laakiin inta badan waxa baxay waxay ahaayeen hoggaankii sare ee maxkamadaha haddana waxa suurtagal ah maadaama ay jubooyinku ku sugan yihiin hoggaanka al-shabaab in ayagana sidoo kale isku dayaan inay baxsadaan ama maaratay ay dhankaas u gudbaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay maxkamadihii intii ka hartay ee noqotay shabaabka waxay soo dhexgaleen shacabka Soomaaliya marka cabsida ugu weyn aan qabaa waxay tahay maadaama shabaabkii tirada badnaa oo farxadka ahaa ay hadda maaratay laga adkaaday intooda badan inay magaalada Muqdisho ku soo noqdaan oo haddana dib isku abaabulaan ilama dawladda federaalka ay la timaado qorshe lagu maaratay baadi goobayo shabaabka soo firxaday ee soo galay magaalada Muqdisho lana sameeyo baaritaan guryaha magaalada Muqdisho oo dhan si loo ogaado dadka soo galay dadka hore u joogay dadku asyaqaanaan waan sheegayaan day taas dhacdo waxaan aaminsanahay in lagu guuleysan doono qaar badan la qaban doono intooda kale dhumaalaysiga ku jirtana dhumaalaysiga uu soo socon doono isna heli doono fursad ay marka la dib isugu abaabulaan ama ay dhibaatooyin ka geystaan caasimada Muqdisho midda kale oo aan arintan ku darayaa waxay tahay dawladda federaalka ah meelaha laga qabtay shabaabka waa in maaragtay quick impact project wax la yiraahdo la geeyo si dowladnimada dadka ay u dar dareemaan isla markaasna ay cadaaladii iyo hay'adihii amniga wada socda ay meesha u tagaan iskuulladiina dib loo furo. Marka haddii ay taas dhacdo way adkaanaysaa kooxda nabadiidka inay kusoo noqdaan goobihii laga qabsaday, laakiin haddii aanay dhicin oo lasoo firaaqeeyo waxaan aaminsanahay inay dib isku abaabuli doonaan.
Kornel Cabdulaahi Cali Mucow ayaa isna qabaa inay soo rogaal celin karaan haddii xitaa Al-Shabaab laga saaro dhulka ay ka taliso haddii aan la helin qorshe arrintaasi looga hortagayo.
Horta bergii maxkamadaha waxa waay shacabka magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda aad ayay u taageereen, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan magaalada Muqdisho degan waxay qaatil billaahi ka taagnaayeen warlordka oo muddo ku dhowaad muxuu ahaa 15 sano muxuu ahaa dhibaato ku hayay maxaa dadka shacabka. Taageerada shacabka ayay maxkamadda kusoo baxeen, laakiinse waxa qarsoonay oo hoosta kaga jira waxay ahaayeen muxuu ahaa argagixisadan muxuu ahaa shabaab markaasoo ma aan baxin maxkamadii. markay meesha ka baxeen oo Itoobiyaanka ay yimaadeen waxaa soo rogaal celiyey qaybo ka mid ah, laakiinse shacabka magaalada Muqdisho waay waxaa la dagaalamay Itoobiyaanka iyo dadka kaloo muxuu ahaa wadaniinta oo nationalistaha. markii Itoobiyaanka meesha ay ka baxeen kadib ayay maartay shabaabka ay samaysmeen oo damacooda uu noqday inay dowladnimada xoog ay kaga qaataan shacabka Soomaaliyeed oo maartay mabdaoodaas xagjirnimada mabdaoodaas muxuu ahaa khawaarijka inay maaragtay waddanka ku xukumaan. laakiinse waxa waaye dadkii dowladdii markii la dhisay dowladdii la dagaalameen xataa qaybo aada u fara badan oo culummadii lasoo la dagaal gashay qaar badan ayay dileen oo maaragtay oo aan la soo koobi karin oo maxkamadaha ka mid ahaa, qaarna waddankii waa carareen. marka waxa waaye nimankaani way soo rogaal celinayaan, waxa waaye waa abeysooyin oo waddanka muxuu ahaa dadka ku dhex jiro. laakiinse waxaa loo baahan yahay in maartay goobaha dagaalka markii la joogo, hadda waxaan arkaynaa baryahan in maarta dad badan ay dhahayaan waa isu soo dhiibnay oo waxaan iska soo dhiibnay muxuu ahaa shabaabka xoog ayay nagu haysteen, isla markiiba qofkii wuxuu noqonaa qabiilkii uu ka mid noqonaa meesha jooga. marka waxa waaye see lagu aaminaya shalay shabaab ayuu la shaqaysanayay, maantana wuxuu ku leeyahay waa isu soo dhiibay. marka taasi waxa waaye mid oo macquula ma ahin, waa in maaragtay uu jiraa investigation lagu sameeyo ama qaarkood muxuu ahaa laga wada goobaha dagaalka oo la geeyey muxuu ahaa caasimada la geeyo oo dhaqan celinta la geeyey. laakiinse ninkii shalay shabaabka lacagta uu aruurinaya haddii uu soo noqdo uu ku yidhaahda muxuu ahaa maantay aniga waa isu soo dhiibay, waayo basaas ayuu kugu noqon karaa. shalaba waxa waaye dhoonigiisa ayuu maaragtay uu ku raacay shabaab uu ku taageeray oo dadkiisa iyagoo dhibaateynayaan ayuu maaragtay ula shaqaysanayay shabaab. marka maantana in la aamina ma ahan. marka waxaan ku talinayaa dadka isu soo dhiibo, isla markiiba laga wada goobaha dagaalka ee hala geeyo meelo baaritaan lagu sameeyo hala geeyo, yaana maaragtay lagu saddex deyn ciidanka agtiisa. kuwaas ayaa waxaa loo qaateena inay maaragtay informationka ay bixinayaan oo ciidanka siduu u kala fadhiyay iyo meelahu kala degan yahay iyo tiradooda intay la egtahay, ilan dadkii meeshay dadkii ku dhex jiraan, kuwaas waa in laga fogeeyey meesha laga fogeeyey waay.
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa ka warramaya faraqa u dhexeeya soo rogaal celintii hore ee kooxaha Islaamiyiinta ah ee Soomaaliya ay hubaysan iyo cabsida laga qabo inay mar kale soo xoogaysan karaan haddii xitaa dhulka ay haystaan oo dhan laga saaro.
haba yaraatee wax ay kashaa kama dhexeeyaan. marka koowaad waxay tahay xilligaas Soomaaliya kama jirin dowlad federaal ah dastuur leh la doortay haysata legitimacy beesha caalamkuna safaarad ahaan uma joogin. soomaaliya maagaas ma joogin dowlad la ciidamo kamaandoosa lama joogin. soomaaliya maanta waa maxay? waa dowlad joogta xaruntii soomaaliya leh ciidamo qaran oo kamaandoos iyo danab iyo maxaa gorgor iyo adduunye iyo ciidamo haysata, waayo caalamku la shaqaynayo oo degan oo meel joogta oo socota, waagaas marka lama dhigi karo. tan kale waxay tahay waagaas waxaa soo duulay oo soomaaliya kusoo duulay waxay ahaayeen Itoobiyaan ay ahaayeen dadka soomaaliyeed Itoobiyaankay diidanayeen, saa darteed dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay xataa waa ku yimaado dagaalka qayb galaya. maanta Itoobiya lala diraayo oo Muqdisho lagula dagaalamayo ama qarnimada soomaaliya khatar ku ah oo xarunta madaxtooyadii soomaaliya wasaaradda gashaan dhigay soomaaliya, Itoobiyaan ma jooga calanka soomaaliya ka babanayo, saraakiil soomaaliya ciidamo soomaaliyaana jooga. taasi waa mid hadday saas tahay marka dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal dhinac ka beeleysnaa, dhinac ka ahay nationalist, dhinacna ka ahaa diin. haddan waxaa soo hartay kaliya dagaalkii diinta oo nimankii diinta sheegay jiray ayaa shacabku ku heystaan sababtu ay tahay diinta ayay si aan sax ahayn u fasireen una dabaqeen diinta islaamku ma ogola qof muslima in la dilo maalkiisa la qaato cirdigiisa iyo sharaftiisa meel looga dhaco ma ogola dhamaana waxyaabahaas oo ugu horeeyso daadinta dhiigga dadka abriyada ah al-shabaab way ku caddahay ayagaan isku caddeeyey lana soo taagan saa darteed diinta islaamka oo hijaagareeyeen waa in laga soo dhiciyo shacbigaana ka soo dhicinaa
inkastoo ay guuldarro ku socoto al-shabaab haddana waxay sii wadaan weerarada gaadmada ah iyo qaraxyada waxay ciidamada dowladda ku weerareen galcaad xawaadley maxaas buule barde iyo jalalaqsi korle cabdulaahi cali macow ayaa weerarada u nisbeeyey sida uu sheegay habacsanaan ka jirta dhinaca sirdoonka dowladda
midda kale waxa waaye meeshaan waxaad u malayneysaa markaan iri muxuu ahay intelligence-kaaga hadduu indhala yahay uusan firfircooneyn oo muxuu ahay howlgallada meesha ka socda uusan oo aada ugu firfircooneyn oo aqoontiisa iyo hal abuurkiisa uusan sarraynin meeshaasi waxaa ka imaanaa inaad adigoo indhala aada dagaalka aada galayso shabaab waxa waaye labaiyo tobanka sano ugu dambeysay imise goobood ayay maaragtay weliba saacadaha ay weeraraan waa saacado la yaqaano waxay weeraraan 5 o'clock 6 o'clock 4 o'clock ay weeraraan ciidamada kenyaanka ayay muxuu ahay gada sidaas oo kale ugu weerareen burundeska ay ku weerareen elsalini ay ku weerareen marka waaba waa waqti la yaqaano oo weerarka ay soo qaadaan marka dhibaatada ugu weyn oo muxuu ahay ciidamadayna haysta waxa waaye isbedbedelka faraha badan leh taliyaha xoogga dalka waxyarwa kabacdi waa la bedelaa mid kale oo qabiilaha lagu bedelaa haddana mid kale lagu bedelaa key operationka waa la bedelaa wax data base oo laga haayo dhaqanka al-shabaab waa inaad taqaanaa shabaab marka adiga shabaab cadowgaada markii aad taqaanaad la dagaalami kartaa laakiinse haddii maaragtay oo wax hadda oo documentida mathalan celcelini qaab ceenkehe u weerareen saacaddu imise ahayd markay weerareen weerarka maxay ku bilaabeen qaraxyay ku bilaabeen dabcan qaraxyada kadib maxaa dhacay tacashiiradaa dhacday kadib maxaa dhacay intaasoo saraakiil inay meesha ku dhinteen xawaadley maxaa ka dhacay intaasaa ka dhacay marka within 2 weeks inay maxaas ay muxuu ahay ay qaraxyo ku ay la galaan iyo dagaal toose oo xawaadley ay la galaan oo maaragtay halgan ay qaraxyo ay dhigaan oo ay maaragtay meesha la yidhaahdo muxuu ahay beer xaanashale ay ka dagaalamaayeen oo muxuu ahay lowla gaab ay sidaas ay yeeleen galcad hadda sidaas ay yeeleen waxa waaye marka waxa waaye meeshaas waxbaa khaldan waxaa khaldan waa in maaragtay dib u eegid lagu sameeyo baaritaanna lagu sameeyo kabacdina faylasha la geliyo oo aada ogaata cadowgaada qaabka u dagaalamo cadowgan waa guriilo oo ku gaadaa adigana muxuu ahay waa inuu jiraa muxuu ahay batrol waa inuu jiraa waa inay maaragtay roondo ay jirtaa day and night habeen iyo maalin waa inay roondada ay socoto oo maaragtay aaga fogfog maaragtay cadowga muxuu ahay kasoo sahminayo sida uu ugu soo dhowaanayo laakiinse cadow kuu jira 5 kilomitr banaanka uga baxay 10 kilomitr joogo adigana meesha inaad timaado shir jaraa'id aada ku qabato aada tiraahdo waa guulaysana waa ka saarnay maba kula dagaalamine wuu iska baxay intuu jiraa marka meeshuu aaday waa in muxuu ahay hadda kadib foojignaantaasi waa inay jirtaa meeshuu aaday cadowgaasi waa in muxuu ahay warbixin ay ka haystaan ciidanka iyo qaabka uu soo rogaal celinaya intaba
xasan sheekh cali ayaa aaminsan inay soo dhammaanayso al-shabaab awood milatari leh oo dhul xukunta laakiin ay sii wadi karaan muddo qaraxyada iyo weerarada
marka hore wadamada islaamka badankood waxaa ka jira kooxo fallaawooyin ah oo meel bamba ku tuura meel qof ku dila waxaa sameeyo sida masar ay ka dhacdaa sacuudiya ka dhacdaa meel badan ka dhacdaa pakistan ka dhacdaa in muddo ah al-shabaab waxaas waa sii ahaanayaan laakiin militarily inay dhul xukumaan waa laga adkaaday sababta waxaa ku caddaynaya markii laga baxo muqdisho xeebta badweynta hindiya ilaa iyo ku dhowaad hobyo almost 700 kilomitr ayay si xora ugu socon jireen oo waxay rabaan ka samayn jireen saaka kama sameyn karaan sidaasoo kaleeto laamigan dheer oo ka baxa muqdisho oo taga gaalkacyo ayay qeyb badan oo asiga kamida sida ay doonaan ka samayn jireen ama magax gooyeen ama dadka ku dhibi jireen maanta ma hayaan marka gobolka shabeelada dhexe oo dhammaan laga qabtay ama 900 laga qabtay gobolka hiiraan oo 900 laga qabtay gobolka mudug oo laga soo dhameeyey qeybo kamida gobolka galgaduud ku jiraan marka xoogga ciidan ee intaasoo jaha kasoo saaray inay ku sii jiraan galgaduud surta galmaa way ka soo dhamaaneen markay ka soo dhamaadaan Soomaaliya gobolada dhexe oo laga bilaabo mudug ilaa laga iimaanaayo shabeelada dhexe waa dhabarka Soomaaliya ama waxa lagu dhaho amudul faqri lagu dhahay waa meesha Soomaaliya sida meesha Soomaaliya sida inay heestaan ayna Soomaaliya ku heesteen hadii laga soo qaado oo wadiga shabeelada galbeed laga mariyo kadib waxay noqonayaan qoryaha in laga arreeyo noqonayaan xoog jir oo dagaalamaya ma noqonayaan qorshuna waa cad yahay laakiin turturkooda waxa uu maalmo sii socana
arrin kale oo halisteeda leh ayaa ah in fikirkii xaqjirnimada ee kooxda uu wali nool yahay dad badan oo taageersana ay wali ku dhexmilan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan Umar Yuusuf Cabdulle oo ah cilmi baare ka faalooda Soomaaliya iyo siyaasadda geeska Afrika ayaa aaminsan in inta wali fikirku nool yahay dhamaadka Al-Shabaab aanu dhawayn
mar hadii aan la dabar goon fikraddii salafiyinta ama fikradda salaf jihadiyinta waxa isleeyahay hadii laga adkaado xitaa waxa sida taariikhda ugu baranay waxa soo dhalan doona urur kale oo magac kale wata oo haddana isla fikraddii ku dagaalamaya laakiin militar ahaan hadii la adkaado inkastoo aan isleeyahay dagaal ku daba dheeran doona
Umar Yuusuf ayaa sharaxay walaaca uu ka qabo si jirista fikirka xaqjirka ah iyo waxa uu ku saleynayo
walaaca fikir wuxuu ku iimaanayaa sambathiga ama naxariista ay Soomaalidu u hayaan fikirkan xaqjirka ah oo magaalooyinkuna la jooga iskuulaadkeena lagu dhiga masaajideena lagu dhiga oo wali culimadii hore fikirka waa misnaadna aysan la dagaalamin ama inta gudaha ay soo galaan muxuu ahaa aysan fikirkii dhalinyarada iyo barbaarintoodii aysan ka laabanin ama wali aysan diyaar u ahayn in ay qayb ka noqdaan culimadii qaarkood wadanka ay qaxeen qaarkoodna hoteelo sida dawladda ay ku jiraan sida awgeed markan waxa isleeyahay inkastoo madaxweynaha uu wado in fikir ka xajirka lala dagaalamo haddana dagaalka dhaqaalaha iyo midka militariga waxa ka muhiimsan aanaysanahay midka fikriga kan fikriga hadii laga adkaadana Raul soo afjar kara laakiin kan fikriga laga adkaado waqti ay qaadan doonta waqti u baahanta waxaan isleeyahay in lala kaashado culimada dawladduna ay qaadato doorka kaga haboon ay qaadato waa in masaajidda iyo dugsi quraanada iyo meel walba oo cibaadada ay dawladdu muraaqabayso ama dawladdu hoosimaado dawladdu gacanta ku hayso in lala kaashado culimada iyo odayaasha iyo qof walba kaalin muhiim ka qaadan karana arintaas aad muhiim ay u tahay waxa kale oo muhiim ah in manaahijta waxbarashada noqoto iskuulaadkii ama dugsiyadii ama lacamadii ama meel gala in fikirka xajirka laga saaro taatan kutubada kutubo badan oo haajiro aqiida oo ilaa hadartan masaajidda laga akhriyo kutubadaas fikirkaas maxay tahay asaaska u yahayna in iyagoo meesha laga saaro haddii intaas aysan dhicin waa adkaanaysa in fikirka xajirka la dagaalamo
Dr. Xashan Sheikh Cali ayaa qaba in dhamaadka Al-Shabaab iyo kooxaha xajirka ay ku xiran tahay sida ay u sii wada shaqeeyaan shacabka iyo dawladda
horta waqti go'aan looma qaban karo laakiin waxay ku xiran tahay sida ay isula shaqeeyaan dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed dagaalkan waa dagaalkii shacabka dagaalkan waa dagaalkii shacabka oo na shacabku ku yeelan lahayd dawladnimada wax badan waxaan soo maray oo meeshan joognana dhigay niman dawlad ah oo dadka iyo dalka iyo diinta ay ugu iska leh say rabaan ugu ciyaaray oo markay rabaan diinta diiday sida ku ruush iyo malaxda noo keenay iyo ku diinta inkiraay waa in malaxda Soomaalidu ay ogolaadaan diintu inay tahay qayb kamida hubiyada mujtamaa Soomaaliyeed jiritaanka shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaalidu waa inay ogaadaan inay ayagu dawlad yihiin marka sida ay isula jaan qaadaan madax la shaqeynaysa shacabka iyo shacabi la shaqeynaya dawlad state society connection intii ay dawladda iyo shacabku isku xirmaan ayay qaadanaysa haddii isku xirmaan si fiican isula shaqeeyaan waqtigu waa soo gaabanaa haddii state iyo society ama bulshada iyo dawladdu isla shaqeey waayaan waqtigu waa dheeraanaa laakiin sida hadda socota waxaan rajaynayaa sida ay na tusayaan waxyaabaha dhacaya shacabku waxay taageeri doonaan dawladda taasi waxay dedejin doontaa dhamaadka iyo dhabarjabka kooxaha qafaalay diinta islaamka laakiin hadda laga soo dhicinaya
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegaynay in guuldarada Al-Shabaab ay ka dhigan tahay bilowga dhammaadkooda iyo in kale barnaamijka cidii uu seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo ah maxamed culad xasan inta aan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
hadsan idin culad barnaamijka ilayska VOA intaas hadaan uga gudubno waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abubakar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar ku qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir xilli dagaal shabaabka ka dhanka ah uu ka socdo dalka hadaba qaabka loo wajahayo sugidda ammaanka magaalada Muqdisho ma tahay nidaam wax looga qaban karo nabadgelyada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed Qalinle iyo Daahir Cabdullaah Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markii hore Seenab Abubakar iyo dhamaan dhageystayaasha VOA waa idin salaamay run ahaantii sida hadda horta wax ku socdaan waxa wayay nimankii markii looga caadkaaday gobolada iyo dhamaan lagu soo jifshay mar walbaeto waa laga filanayay inay bulshada magaalada Muqdisho ay meelaha muhiimka ah ee dowladda ay isku biimeeyaan runtii marka aad fiiriso sida hadda ay wax ku socdaan oo dowladda ay ku wado dadaal ma yaro sideedana nimankan waxa wayay waa niman muddo badan oo 15 sano ka badan wadankan maamulayay oo meelo badan gobolada kamid ah maamulayay marka aniga waxaan is leeyahay dawladda maadaama ay wado dadaalo waaweyn oo ay rabto in ay wax isbeddel ay ku sameeyso marka intii isbeddelka aysan gaarin in wax walba ay sameeyaan waa laga filinayay marka waxaan is leeyahay dadaalka iyo juhdiga dawladda ay wado oo xukuumadda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed ay wadaanba waxaan islaahay waa la guuleysanaa sida hadda dawladdu wax ku wadana waxa way waxaan islaahay waa habka ugu wanaagsanay la isdhigi karay nimanka loo hortigi lahay xoog iyo xeeladba dawladdu waa ku wajahday laakiin mar walba ta qadarta lama baaji karo marka waxaan isdhigayaa inta hadda dhimana dawladdu inay ku guuleysan doonto
Daahir Cabdullaah
Seenab walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaxiibkeena aad baan ugu mahadcelinayaa qaabka hadda loo wajahayo barnaamijka yacni amniga xamar waxba laga qaban karo maaha wax suurta geli karo maaha inta ciidamada badan ay yaacayaan magaalada oo tuutaa kala gadisan qaba ama qof kasta oo mas-uula uu 30 askari ama 20 askari wata oo tuutuhu waxaada uusan lahayn amniga saa laguma sugi karo keliya waxaa lagu sugi karaa amniga waxa weeye in ciidan gaara loo sameeyo magaalada Muqdisho hadda qofkii tuuta qababa waa ciidan dee magaalada ay wada yaacayaan qofkii tuuta qababa inuu ciidan yahay qofka waxa la isoranayaa ciidanka amnigu kamid yahay marka sidaas laguma sugi karo aniga waxaan aaminsanahay ciidamada kale inay xiriyahooda joogaan aysan bilaa amar aysan soo bixin magaalada amnigeedana ciidan gaara ama boolis ahaado ama military ha ahaadeen tira cayiman oo lagu og yahay amniga magaalada in loo daayo tuutayaashan badan oo yaacaya inta yaacayaan waxba laguma sugi karo
hadii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in qaabka hadda loo wajahayo sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho in ay tahay qaab aan wax looga qaban karin adigana waxaad qabtaa nidaamka lagu wajahayo wax ka qabashada dhibaatada amniga ee ka jirta Muqdisho inay tahay mid runtii wax looga qaban karo maxaad uga jawaabi lahayd dooda Daahir
saaxiibkay horta waa maasan yahay Masdar Daahir run ahaantii horta magaalada Muqdisho waa magaalada baaxad leh waxaa joogo dawladda dhexo dhana asaligeeda yahay waxaa joogo ciidamo kala gidisan oo hoggaano kala duwan ee dawladda hoostaga sidaas ay tahay horta dawladdu inta badan hadda waa xakamaysay dariiska militariga iyo qoloyinkan kale oo magaalada joogan inta badan waa iska dhacdaa oo de nimankan meel walba 5 sano hore la soo dhaafay meel walba access badan tiro badan u lahaayeen taas oo u saamaxdaba in dowladda ay ka helaan amba fursado badan ay helaan. taas ayaa waxay sameynayaa mar walbeeta in ay kusoo gambadaan. sideedaba cadowgu kaasoo horjeedana marka uu rabo inuu dagaal sameeyo xeelad walbo adeegsanaa, amba daris dowladda ha soo qaataano amba si kale dowladda ay dhikaarafeegi waxa la soo qaato. laakiin dowladda Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sideed bilood ee xukunka hayay, marka aada fiiriso maamulka gobolka Banaadir waxay wadeen qorshe gobolka Banaadir xasiloonidiisa aada rabo in xoogga loo saaro, taasoo aada ogtahay in ciidamo tiro badan hadda loosoo tababaray. marka waxaan isleeyahay dowladda diyaar garowgii iyo isbedel sameyntii iyo howshii oo dhammay gacanta ku wadaa
hay-ad daahir sida Yuusuf uu ka dhawaajiyey, inkastoo dhibaato dhacday oo aan la dhayalsan karin, ma isleedahay in ciidamadu dadaalayaan oo aanay dadaal ku yareyn?
Yuusuf aad iyo aad baan u mahadsanyahay. waxaa horta mooda Yuusuf ilowshihii ummadda Soomaaliyeed ay qabtay inuu qabay. Yuusuf wuxuu ka hadlayaa 8 bilood iyo shalay, laakiinse anugu waxaan ka hadlayaa ilaa Cabdullaahi, ilaa Sheekh Shariif, ilaa iyo Farmaajo, ilaa iyo Xasan Sheekh Maxamuud teemkiisa hore iyo haddaba waxaanu waa taagnaayeen. waa kow dhibta waxaa keenaya waxa weeye horta isla xisaabtan ma jiro. checkpointigii uu soo maray, askarigii meesha keenay, qaabku ninkan uu kusoo galay, ciddii u fidaysa, isla xisaabtan ma jiro. midda kale amniga waxaa tusaale yar baa ina siinaya, amniga waxa lagu sugi karaa hadaynaba sugin noqoto, hadday asluub noqoto, hadday boolis noqoto, waxa weeye tuuta la wada qabaa. adowna dee tuutu waa dharkaa kaaka waa suuqa yaalla, waa kula soo xiranayaa, cid kala garanaysa male.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdullaahi Cumar. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Saynab. haatanna dhageystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqadnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, kulamada laga ciyaaro toddobaadkan sabtida iyo xadda. waxaana galabta barnaamijkanan ku jeexjeexi doonaa horyaalka xiisaha badan ee Premier League, kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray sida Man United iyo Arsenal, Chelsea iyo Liverpool, Manchester City iyo Wolves. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Maxamed Xaashi Abuukar, taageere kooxda kubadda cagta Man United ah, Liban Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee Muqdisho jooga, Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Maanka Mehres oo taageere kooxda Man United, iyo Cudbi Daa'uud Cadow oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta Diganes ama Arsenal. dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a.
Liban Cabdi Warsame, ka waran ciyaartii weyneed ee u dhaxaysay kooxaha Arsenal iyo Man United, waxaadii laga bartay maxaa kamid ahaa?
aada u maasan tahay mahadow fiicn waa salaamaya saaxiibada dhegeysanayo. runtii kulan xiisa badan oo aada usuganayo ahay weegaan ama isbuucan, mid ka mid a kulamada markaas ugu xiisaha badan ee qaarada lagu ciyaaro oo kulankaani, maadaama Arsenal ee horyaalka ugaaminaysa Unitedna kulankan kulankii ka horreysa soo garaacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ciyaar markaasi adkeed. sidaa darteed kulankan waa la saadaalinayay, markaas saadaal kala duwana laga bixiyey. laakiin anigu maadaama kamid ah taageerayaasha Arsenal, kulankan guul weyn ayaan rajaynayay. ciyaartii dhacday waxay ahayd ciyaar markaasi aad u qurux badan. marka la fiiriyo ciyaarta qaabkay ku bilaabatay, waa la kala cabsanayay oo fursadaha, inkastoo Arsenal badneed, laakiin United laftirka badan way ciyaartay, maadaama garoonka Arsenal lagu ciyaarayay. guusha mar walba ku xisaabtamaynay, laakiin taageerayaasha Manchester United ayaa mar walba waxay dhahayeen meel ma gaari doontiin, waa in ka badi doonaa. laakiin anaga waxa kamid ah dadka ku kalsoonaa Arsenal inay kulankan badi doonto, maadaama gurigooda ay joogtay, taageerayaasheeda markaasi ay joogeen form fiican ay ku sii tixilciyaarayaan.
maanka mehresasina kooxdii aad taageeraysay Man United United waa laga badiyay sida saaxibka Liban oo sheegay maxaa ka qaldan kooxda taageerisa Manchester United
ma hadda ma santahay qof walba fiyaa ee dhigto ka hayno salaamaya aan ugu horeen hadii aan fikirkay ka dhiibto Manchester to xalli kara gool darada ay u qalantay anigana marka dhalada soo hor fadhiisanay anoo taageer ma United ah ugu yaraan in laga badinayo qirsanay sababtoo ah macallinka waxa aan ka carooday oo aan ka sii carooday kulankii Crystal Palace ee Brazil waay waxa la rabay kasmeero in ma aragtay ciyaarta qaybtii dambe lixdankii wixii ka dambeeyay inuu bixiyo mar hadii ma aragtay saygaadi aan ku isku haleeyneysid oo hadii jaalo uu qaatana kulanka soo socda uu sheegayo kulanka soo socdana kulan weyn uu yahay waxa mastikuuga ah oo waajib kuuga ah ciyaarahaankaaga inaad ma aragtaadka ciyaartid oo aad iska fariisid oo badal xataa ku saartid
waa maasantahay codbi ayaan siinaya kooxda kubada cagta Arsenal hoggaanka waa ay sii dheereysatay shan dhibac oo nadiif ay ku qabatay horyaalka Manchester Unitedna waa ay garaacday oo garoonka da Fly Emirates ay ku garaacday haye soo dhawow
waa maasantahay mahad aan ku dhawahay barnaamijka adiga bahda ee fiyoe ayad bani salaamaya hadaan ka hadla kulankii weynay oo la wasugayay soo dhamaaday guusha Arsenal ay badisay qof walba isha ku hayo kulankaas Arsenal sanadkan wuxuu ku jirtaa form fiican United ayadana waxaan maleysanay soo kursiinaysay laakiin goolal ku hormarto laga bareejeyo loo saariyo Arsenal wuxuu tahay guul marka Arsenal waxa leena sanadkan form fiican ay ku jirtaa koobkaana in cid ka xito ila ma aha aniga rayigeega Arsenal la sii dardarta ku socoto iyo sidii hadda dadaalkii bixinayso macamalaysa naadi sanadkan inay koob qaadan maahan wax kalaba ay ka go'aneen sidii xidigaheeda isku xidhan yihiin soo macalinkaasna shaxdiisa oo u maareeyay macalin Arteta isagana waa macalin ka go'anta sanadkan inuu koob ku guuleysto Arsenal oo maneed sanadinkana koob qaadin
horta niyo aniga marraba ku marayoon in macnaheedu horyaalka Arsenal la qaadi karto waxaan rajaynaynaa farqiga dhibcaha inaan macnaha soo dhaweyno oo laba dhibcood aan ugu dhigno Manchester City si ay ugu fududaato lugta dambo laakiin Arsenal hadii la fiiriyo markii loo firdhigo naadiga Manchester City naadiga Manchester City waa laba naad hadii la fiiriyo kale AEB laba shax ay waxay leedahay oo kala maaranto oo shaxdan hadii dhaawac u galo ay shaxda kale ku maaranto hadii Arsenal hadda mid kamid ah ama shaaka uu ku dhaawacmo ama odigaad uu ku dhaawacmo waxa leeyahay meel ay gaaris ama natiijo kale ay keenin karto Milan diman hadda toornayahan dabo marka aan fiirisana maxaa ku dhahay Manchester City hadda clear shan dibcood 5 points ka sareysa Arsenal hadii labada lug dambe ka tirsato Man City horyaalka qofka malaan Arsenal lug kale in la dilay ama lug kale haatay ama tan wuxuu xigtay in macnaha hataa kale dhigay waa la shaki way marka ani waxa aaminsanahay horyaalkan inaysan Arsenal qaadi karin marnaba
waxa ka dhigaystayaal kuwaas waxa kala ahaayeen Maxamed Faashi Abukar taageere Man United ah Diban Abdi Warsame Abdulrahman Aadan Maxamed Manka Mehres iyo Cabdi Maxamed Ahmed Qali dhamaantood waxay la qayb galeen barnaamijka faaqadada ciyaaraha toobadka VOA tan iyo kulan dambe dhamaantii isku duuban waa mahad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad mahadsan tahay mahad Cali Xidir ayaa xubintaasi ciyaaraha toobadka la socodsiinayay halka aad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan waxaan la dhageysataan heestan
Oh,
guud ahaan tabintayadii galabnimo ayaa intaasii ku eeg waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aasha Ibrahim. Dan intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.